fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Dia ankafaliana no iarabana antsika mianakavy indray amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Andalina antsika hatrany ny katesizy ny fiangonana katolika. Tsika moa izany mifantoka ao amin'ny fiainan'ny tanora araka ny efa nambara teto a, satria mba te hanana tanora vanona isika, te hanana tanora afaka miatrika an'izay ho avin'izay. Dia mifantoka amin'izay ny fandalianantsika tamin'ny farantsika, dia nresaka niaraka tamin'ny Père Jean-Louis no hoe famolavolana ny maizy ny tena, dia nambara tao izany no hoe famolavolana ny maha-olona ny tena izany, ny vatana, ny saina, ny fotsy, fa eo ihany koa ny hoe ianao dia volavolaina ary mamolavola tena anatin'ny fiarahamonina, dia mamolavola tena ao amin'ny fiangonana. Izany rehetrarehetra izany dia ilana fahasahiana. Ka hifantoka amin'izay ny lohahevitrintsika androany hoe inona tokoa moa izany no atao hoe fahasahiana. Manomboka androany dia iaraka amin'ny Père Jean-Luc Ratovijanahary indray isika. Izy moa dia mpanao fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa amin'ireny vavaka maraina ireny rehefa lahady. Dia miaraba amin'ny Père Jean-Luc aloha tonga sy eto amin'ny fandaharana.
Miaraba ny madame Fridolina, dia miaraba ihany koa ny mpiaino antsika rehetra manaraka ny fandaharany eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miresaka fahasahintsika mompera, dia za lohany tena iresantsika an'izay araka ny fandaliana mpinoana, aloha fariparitana mihitsy hoe inona ny antsoina hoe fahasahina.
Eny ary, manao ny fandaliana mpinoana moantsika ataontsika hoe nirahana tamin'ny Papa François tamin'ny fandalovany teto Madagasikara, fa ihany koa andalianantsika ny finoantsika hatrany a manohy a ny fanarahantsika dian Kristy. Ka eto tsika dia miresaka fahasahina. Iezahantsika faharitana kely ilay fahasahina manana ny fototeny hoe sa ilazana ny olona vonina iroso anao zavatra anankiray na anao asa anankiray a ary naneho hevitra anankiray a eo amin'ny fiainana. Dia namporisihana ny tanora amin'izany fahasahiana izany a, satria mety ho vato misakana izy io. Rehefa miresaka fahasahiana tsika dia matetika ohatra ny eo ambadika izay fahasahiana izay a ny hoe fisedrana zavatsarotra na zava-manahirana. Dia ny olona sahy izany a dia olona vonina isedra ny zava-manahirana, isedra ny olana mety mitranga ao anatin'ny fanatanterahana ozy isika teo a asa na zavatra anankiray a marina fa na eo amin'ny sehatry ny finoana izay na eo amin'ny sehatry ny fiainana andavanandro a dia mipetraka foana izany izay hoe fahasahiana anao zavatra izay. Ka ny olona sahy dia manana ireo a herim-po ireo. Ny olona sahy dia manana herim-po anao zavatra afaka sady manaiky izay zavatra mitranga mikasika amin'ny fanekena anankiray nataony izany na ny asa anankiray safidiny na hevitra anankiray ajoriny. Tsy matahotra ao anatiny fa marisika lalandava anao a izany zavatra izany. Ary azo lazaina ozy tery aloha hoe io fahasahina io ngamba dia misy hevitra miafina ihany eo ambadika hoe marisika anao zavatra anankiray izay mety ho sarotra ho an'ny hafa na mety hoe tsy vitany hafa mihitsy aza, nefa ianao no manana fahavononana isedra anio zavatsarotra io. Noho izany a misy dingana maro ambadik'ilay fahasahiana. Dingana tsy misy fisalasalana, arahana hery ao anatin'ny tsirairay avy ao, manana ny fahatokisana matanjaka, fahatokisana ny hery anananao na ny fahatokisana ny tenanao a, fahatokisana ny fahaizana sy ny zavatra rehetra izay fanananao a, dia izay a no afahana manana n'ilay fahasahiana. Ny fahasahiana dia azo ampiasaina io a amin'ny sehatra maro samihafa izay tery aloha amin'ny fiainantsika, amin'ny sehatra maro samihafa. Fahasahiana anohitra ny tsy mety, fahasahiana hijoro vavolombelon'ny fahamarinana. ngamba ny ato amin'ny fampianarana ataontsika de hoe fanohitra amin'izany zany a ny fahasahiana hoe anao ny ratsy, fa iny zany tokony atahorana manao ny ratsy, satria zany nanabiazana antsika ny finoana matahora manao ny ratsy. Fa le fahasahiana eto a de fahasahiana fahavononana hanao ny tsara, fa tsy hoe iny olona iny de sa mihitsy manao an'iny zavatra ratsy ataony iny, sa iny mangalatra, sa iny mamakitra ny olona. Fa ny fahasahiana eto a de fahasahiana araka ny finoantsika, aneo ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ngamba asika raisina ihany anazavantsika n'ilay hoe fahasahiana, ny hoe inona no fanohitra aminy. Ny fanohitra amin'ny fahasahiana dia ny tahotra, na ihany koa mety mitovitovy amin'izay ihany koa ny hoe hakanosana, satria ny olona tsy sa zany a de matahotra izy na hakanosa. Lazain'ny katekizma fiangonana katolika zao a ao amin'ny laharana fa 528 a, raha eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina nampiasan'ny katekizany ty teny ity a, de hoe rehefa kanosa ianao a de manome vahana ny ratsy. Ny olona kanosa zany manome vahana ny ratsy, kantone lasa onse de le mal, zany hoe rehefa kanosa ianao tsy samyjoro amin'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina ohatra de manome vahana ny ratsy, zany ianao hoe aloha zany ny ratsy no anjaka. Zany zany le fomba ampiasana ny teny io a amin'ny lafiny maro izy isika teo. Raha ohatra isika zao makeny an-tsena amin'ny sehatry ny fiarahamonina ihany zany de hoe samy vidy lay zavatra anankiray arak'la vidy napetrak'ilay mpivarotra, de hoe sa ianao. Matetika moa zavatra tsara de lafo mandrakariva de anao nefa sa de manana fahasahina ianao zany. De efa naverintsika teo hoe ny fahasahina isedra zavatsarotra zava-manahirana eo amin'ny fiainana.
Betsaka moa zavatra mety mampiahy antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro a, betsaka no zavatra mampitahotra antsika de ilay no fahasahina io. De izay nany an-tanana antsika fa fandalinantsika eto moa hanampy anao tanora hiarika an'izay hoe zava-misy a mety mampitahotra, mety mampiahy ahy eo amin'ny fiainana izay. Atreo ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.